Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Hytaýda peýda bolan täze koronavirus sebäpli Türkmen howa ýollary gullu özüniň Pekine uçur gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyrdy. Bu barada Türkmen News neşri 29-njy ýanwarda habar berdi. 1-nji fevralda Pekinden Aşgabada iň soňky uçur gatnawy amalaşyrlar. T5608 belgili uçur gatnawundan soňra iň azyrlan fevralyň ahirine çenli Hytaýyň paýtagyna uçur gatnawlary amala aşyrylmaz diýip neşir Türkmen howa ýollary gullunyň Aşgabatdaky idarasyna we ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Neşirin maglumatynda Türkmen howa ýollary gullugynyň uçurlarynyň hepdede 2 gün Aşgabatdan Pekine we Pekinden Aşgabada uçýandygy hem bellenilýär. Aýdylşyna görä fevral aýynda Pekine gitmek we bu şäherden ýyzyna gaýtmak üçin bilet satyn alan müşterileriň puly doly görnüşinde ýyzyna gaýtarylyp berler. Munyň üçin müşteriler öz pasportlaryny alyp gullugynyň Aşgabatdaky idarasyna barmaly bolarlar. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary özüniň ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek hazırlıkça başartmadı. Bu barada Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun Aşgabatdaky idarası bilen havarlaşmak finanşıkları hem netice bermedi. Kulluğun resmi web saytında da bu barada maglumat çap edilmendir. Adatlık radyosu web sayt arkalı Aşgabatdan Pekine elektron bilet satın almağa finanştı. Yönü onda 1. fevralden 28. mart aralığındaki uçur gatnavlarında yerin yoktu aydılıp başlığını saylamak maslahat beriliyar. Türkmen Hava Yolları'nın Pekine uçur gatnavlarını vaatlayın yatırandığı baradaki maglumat Hytaýda peýda bolan täze howpli virus sebäpli ölenleriň sanynyň 132 adamy ýeten mahalyna gabat geldi. Bu virusa başgada 6000-e golaý adam ýoluwdy. Şeýlede Hytaýyň daşynda şol sanda Ýewropada, Demiradyk Amerikada ýakyn gündogarda we Aziýa sebitinde bu virusa duçar bolan ýagdaýlaryň üst açyldy. Türkmen häkimetleri täze koronavirus we onuň nirede peýda bolandygy, şeýlede ilata ýetirip biljek howplary barada resmi derejede agdamaýarlar. Şeýlede dünýä medeniýetinde bu virus barada indi bir aydan gowrak wagt bäri habar berilýändigine garamazdan Türkmensanyň resmi mediýasy bu hakda kelam agyz söz aýtmaýar. Ýöne bu virusyň ýaýramagynyň fonunda Türkmen döwlet habarlar agentligi ýurdun çägine daşary döwletlerden ýokunç keselleriň getirilmeginiň öňüni almak we sanitar epidemiologik durnukluğu saklamak boýunça çäreleriň güýçlendirilendigini ýylan etdi. 23-nji ýanwarda çap edilen maglumata görä bu çäreler döwlet başdutany Gurbanoly Berdi Muhammedowyň degişli görkezmelerine laýyklykda amala aşyrylýar. Vilayetlerin arasaçlyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullukları tarapyndan şol ýurtlara dürlü maksatlar bilen gidip gelýänler bir gödäkçiligi alynýar we serhet geçelgelerinde yerleşýän arasaçlyk karantin nokatlarynda bölümlerinde gödäkçilik işleri geçirilýär we dowam edýär diýilip maglumatda aýdyldy. 29-njy ýanwarda bolsa Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň biri Mary şäherinde sanitar gigiýena düzgünleriniň berja edilşine gödäkçiliklerin güýçlendirilendigini habar berdi. Şäherdäki ähli idara kärhanalaryň hemme yerlerini hlorlap ýuýarlar. Soňra virusyň öňüni almak üçin ýüzärlik tutudýarlar diýip marly habarçy gurrun berdi. Marynyň häkimetleri bu arasaçlyk çäreleriniň sebäplerini grip virusynyň köpdigi we täze virusyň öňüni alyş işleri diýip düşündirýärler. Ýöne olar bu täze virus barada jikmejik maglumat bermekden saklanýarlar. Koronavirus barada ilki dekabr aýynda habar çykdy. Bu täze virus adamlarda gyzdyrma, üsürme we demisma ýaly nowsanlyklar diýer. Onuň ýaýrap başlandygy çaklanylýan Hytaýyň Hubei welaýatynyň 17 şäherinde giriş çykyş çäklendirildi.